Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma veselības aprūpes finansēšanas likumā. Priekšlikums numur 1, par kuru uzsākam debates, vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, cienījamie kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji, skundze. Ļoti interesants likums. Vai veselības aprūpe šodien nodrošina visas tās vajadzības, kas ir nepieciešamas mūsu iedzīvotājiem? Nē. Vai tas ir saistīts ar vienu, diviem, trīs vai pat četriem groziem? Nē. Vai Latvijā ir viens nodokļu maksāšanas režīms? Nē. Vai veselības aprūpē trūkst naudas? Jā. Vai jaunie politiskie spēki nāca ar solījumu, ka veselībā strādājošajiem būs algas dubultā, visiem iedzīvotājiem pietiks pakalpojumu, vizītes pie ārsta? Jā. Ka šis pakalpojums tiks nodrošināts taisnīgāk? Vai tas, ka par veselības aprūpes pakalpojumu maksā tikai viena nodokļu maksāšanas režīmā esošie, ir taisnīgāk? Par ko tad ir šie grozījumi pārejas noteikumu 6. Pantā? Par iespēju brīvprātīgi piedalīties veselības aprūpes iemaksu veikšanā, ja esat citā nodokļu maksāšanas režīmā. Vai tas, ka tas ir brīvprātīgi, ir labi vai slikti? Vai visa pasaule ir melna vai balta? Vai dzeltenā krāsa ir smukāka par citām? Pirmajā lasījumā nāca piedāvājums pārcelt termiņu uz 21. Gadu, kas lika domāt, ka ir sagatavots kāds tiešām jauns inovatīvs priekšlikums, kā nonākt līdz vienām pakalpojumu grozam. Ka ir kāds jauns inovatīvs priekšlikums, kā mazināt šo katastrofālo naudas trūkumu veselības aprūpē. Bet izrādās, ka šis inovatīvais risinājums ir vienkārši svītrot šo punktu. Izsvītrojam un problēmu nav. Pēc būtības, ja pirmajā lasījumā es teicu, ka gailītis ir lapsas vēderā, tad šobrīd man ir jāsaka, ka tā ir tukša mukca ar reklāmas saukli, ka būs viens groz, bet pēc būtības piedāvājums. Piedāvājuma nav. Šis ir piedāvājums vienkārši svītrot. Es nevaru to atbalstīt.
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, godātie kolēģi, šī likuma pārejas noteikuma 7. Punkts skan šādi. Ministru kabinets līdz 2018. Gada 1. Augustam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par kritērijiem veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušanai valsts apmaksājumā veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un kritērijiem, pēc kādiem var tikt pieņemts lēmums slēgt līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu. Šeit viens no galvenajiem jautājumiem ir tarifu jautājums, tarifu aktualizācija. Un šeit nu, mēs sagaidām no veselības ministrijas jau no 2020. Gada 1. Janvāra, lai būtu piedāvāti risinājumi. Nevis no 21., nevis no 22., bet jau no 20. Gada. Tieši šonedēļ žurnāls ir arī rakstē, ja, tad ar virsrakstu ārstē uz parāde. Ja, šī problēma, kas mums jau ir jau daudzus gadus, attiecībā uz šiem pakalpojumu izcenojumiem, ārstniecības pakalpojumu izcenojumiem, kas neatbilst realitātei. Un diemžēl tam ir blaknes, veidojās rindas pie ārstiem, pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un tā tālāk. Tas ir jāsalabo. Citādi man jāsaka, būs grūti vasarā un rudenī runāt par papildus 100 vai vairāk miljonu eiro likšanu vēl klāt veselības budžetā, ja netiks vismaz sākts darbs pie šī jautājuma. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētāja deputāti. Laikam negribas būt ļoti skarbam, bet es ļoti, ļoti baidos, ka šodien ir medicīnas nozares attīstības beigu sākums un iestāsies stagnācijas posms. Izlasot, uz kur laiku šis piedāvājums tiek pārcelts, uzreiz ir jautājums 22. Gads, jūs to nopietni, jo es saprotu arī no ministres, ka tad būs viss uzņēmēja darbības forms aplikts ar nodokļu papildus klāt, kurš aizies veselībai 22. gadā. 22. Gadā es varu atgādināt, ja kāds aizmirsis, ir vēlēšanas, un vēlēšanu gadā jābūt ir ārkārtīgi stipram mugurkaulam, lai paceltu kaut kādas nodokas. Es, protams, zinu pat, ne tikai ticu, bet zinu, ka Viņķeles kundzei tāds ir, bet vai tas ir reāli būt atbalstu, visticipāk, nē. Tātad šis piedāvājums pasakot, ka viss ir slikti un ka viens grozs ir labāks un ka jābūt citām formām, no vienas puses, protams, izskatās ārkārtīgi simpātiski, bet nu, tad darām to nevis 22. Gadā, jo nauda būs jāatrod arī nākošu gadu. Mediķi būs budžeta sastādīšanas laikā jau rindas kārtībā. Es baidos, ka tad būs arī precīzi atruna. Pagaidīsim 22. Gadu. Šobrīd medicīnai nevarēs vairāk nekādas arī pielikt. Es gribu vienkārši atgriezties pagātnē un pateikt, kā tapa un vēlreiz atgādināt, kas tad ir šie otrā groza noteikumi, kādas šobrīd pastāvē. Un to vislabāk ilustrēt, piemēram, uz deputātu Raimonda Bergmaņa, piemēru, kurš ir samaksājis šo salīdzināšu mazo demokrātisko samaksu par savu sievu, kura nestrādā, jo tāda iespēja bija. Tajās uzņēmēja darbības formās, kur nodokļi ļoti maziņi, vai pieņemot, ka kāds cilvēks, kurš ir darba spējīgs, tomēr ir izvēlējies nestrādāt, un viņš to var darīt, ja viņš var tikt uzturēts, tad ir iespēja katram nomaksāt brālim par māsu, dēliem par savām mamām un tā tālāk. Tagad mēs ejam, iesim uz to, ka būs tikai uzņēmēja darbības formas, kurā viss tiks aplikts, pielikts klāt veselības nodoklis un nebūs vairs citu iespēju. Tad jautājums, vai tas visu aptvers? Es ticu, ka mikro uzņēmumu var aplikt, tikai mikro uzņēmumu nodoklis vispār pazaudēs jēgu, šī uzņēmēja darbības foruma jālikvidē. Individuālais darbs, jūs zināt, ka pēc statistikas ir desmitiem tūkstoši mazo zemnieku saimniecību, kurā arī ir ārkārtīgi maza nodokļa, un tās faktiski ir piemājas saimniecības, kuras strādā vairāk uzturot savu ģimeni, un arī viņām bija šobrīd iespēja iekļūt veselības aprūpē un maksāt. Nu, tad mēs kā gribam šobrīd piemānīt nodokļu pielikšanu, nerisinās neko. Šis ir tikai iegāns atlikt jautājumu risināšanu, jo klausoties arī viss priekšlikums, kādi nāk un ko katrs ministrs sola, kas tikai būs nākošajā jau budžetā, tad es atļaušos cienītā koalīcija teikt, ka pirmkārt atkārtot to, ka veselības aprūpē nekādu finansējumu pieaugumu jau šobrīd, pēc šodienas var teikt, var negaidīt. Nākamais, ka vai nu būs ļoti liela nodokļa celšana, ko būs spiest darīt uz šo budžetu. Ne jau vēl te nav dūma bez uguns, kaut Zakat iztaukums noliec, bet apspriešana par PVN celšanu tomēr dienas kārtībā jums jau bija. Vai arī būs ļoti liela strīda, kas beigsies neako. Aicinu tomēr apdomāt un neatbalstīt šādu atlikšanu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Budētā saimnes priekšādētājs kundze, kolēģi deputāti, paturpinot jau to, ko Kučinska kungs sāka izklāstīt, es arī uzskatu, ka graut nav būvēt. Ministre Viņķele pirms jau stāties savā amatā kā veselības ministrē ļoti skaļu pieteikumu nāca, ka visas veselības aprūpes sistēmas problēmas tiks atrisināts ar divu grozu atcelšanu. Un tas, kas šobrīd notiek, jā, ir piedāvājums atcelt divas grozes, bet 2021. Gadā. Tas pēc būtības nozīmē, ka vēl vismaz dažus gadus veselības aprūpes nozarē un arī pacientiem būs jāgaida uz kādiem uzlabojumiem. Šis likumprojekts kopumā atgādina to teicienu, ka mums steikšus ir jāpaliek tepat. Un tā ir viena bēda. Otra lieta ar likumprojektu, kas tiek šādā veidā izdarīts, tiek netaisnīgs loks uzlikts tiem nodokļu maksātājiem, kas strādā vispārējā režīmā. Ir jau teiciens, ka tiem, kas labprāt nes, tiem labprāt uzkrauj. Bet kas notiek ar šo likumprojektu? Ieviešot divu grozu sistēmu, bija paredzēts, ka 1% sociālās iemaksas nodoklis būtu jānovirz veselības aprūpei, tas tika palielināts vispārējā režīmā strādājošajiem. Citos režīmos strādājušiem bija iespēja brīvprātīgi pievienoties šai sistēmai, saņemot pilnu pakalpojumu grozu. Ar šo likumprojektu mēs atceļam no pienākuma pievienoties veselības apdrošināšanai citos nodokļu režīmos strādājošos, bet tie, kas maksā 1% vispārējā režīmā, tiem dzīve nemainās. Maksājam vairāk, bet saņemam tikpat, cik visi pārējie, kur nemaksā apdrošināšanas sistēmā nemaz. Es domāju, ka tas ir arī reāls tiesvedības pamats, jebkurai personai, kur šobrīd ir spiest maksāt papildu nodokli, saņemot tādu pašu pakalpojumu klāstu, kādu visi pārējie, kas to nedara, kuriem šobrīd ir pasliktināta situācija, tas ir iemesls šo ministras piedāvājumu apstrīdēt. Ja tik pacelts augstu karoks, ka divu grozu sistēma ir slikta un tā ir jāmaina, tad ar šādu priekšlikumu ministrē bija arī jānāk. Tas, ko viņa dara šobrīd, viņa izmanto tik ļoti slaveno mūsdienu vārdu prokrastinācija, ja problēmas atlikšana, kas nozīmē, ka mēs iebrauksim dziļākās auzās. Es arī no savas puses nevaru atbalstīt šādu pieeju, īpaši ņemot vērā, ka veselības nozarē tiešām problēmu ir ļoti daudz un finansējums joprojām trūkst. Un normāls sabiedrības pamatā ir solidaritātes princips, ka tie, kas var, maksā par tiem, kas nevar. Bet ja tiem, kas var, ir jāmaksā par tiem, kas nevar, un par tiem, kas negrib, tad tā vairs nav solidaritāte, tā ir netaisnība.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, man ir tā dīvaini klausīties, kad Zaļo zemnieku savienības deputāti pauž sašutumu no saimnes tribīnes par to, ka viņu radītais produkts joprojām tagad ātrumā netiek likvidēts un tiek vienkārši apturēts uz kādu laiku, kas taču, acim redzot, tagad viņiem īsti tā kā vairs nepatīk. Es gribētu balstīties tomēr uz faktiem. Es gribu atgādināt Eiropas komisiju savā 2018. gada 7. martā paustajā novērtējumā. Jau izteica piesardzību saistībā ar plānotajām izmaiņām, uzsverot, ka daļa iedzīvotāju riskē zaudēt savu pašreizēju pieeju veselības aprūpei, ieviešot šo jauno sistēmu. Tāpat arī pausts, ka attiecīgo iedzīvotāju veselības stāvoklis pasliktināsies, vēl vairāk aizkavēsies ārstēšana un palielināsies neatliekamās palīdzības dienestu izmantošana. Atkārtot Eiropas komisija 2018. gada 23. maijā skaidroja, ka lielais tiešo maksājuma īpatsvars un veselības aprūpas pakalpojums sadalījums divos grozos, šis pilnais un minimālais grožs, dažādām grupām var samazināt piekļuvi un izraisīt negatīvus veselības rezultātus. Tātad šeit ir skaidri pausts, ka šī jaunā pieeja veselības aprūpei ir netaisnīga un nevienlīdzīga. Patreiz veselības ministrija ar Ilzi Viņķeli priekšgalā kā ministri cenšas šo netaisnību atrisināt un mazināt. Ņemot vērā to, ka jaunai informācijas sistēmas funkcionalitātei bija jāsāk darboties jau gada sākumā, taču tā nenotika, mēs labi atceramies, ka Saima divos lasījumos pieņēma lēmumu līdz jūlijam atlikt divu pakalpojumu grozu principu ieviešanu veselības aprūpē. Nav nepieciešams mainīt visu veselības aprūpas finansēšanas likumu, jo tas liek veselības aprūpas finansējumu noteiktā laika periodā paaugstināt līdz noteiktam līmenim no iekšzemes koprodukta. Tāpat likumā ir noteiktas garantijas medicīnas darbinieku algu palielinājumam. Vienlaikus pašreizējais veselības aprūpes finansēšanas likums Latvijas iedzīvotājs iedala pareizajos un nepareizajos nodokļu maksātājos, bet ārstus padara par nodokļu inspektoriem. Tādēļ kolēģi ir ļoti svarīgi šo normu patreiz atlikt joprojām. Un tāds arī ir šis ierosinātājums. Visi, kuri gūst ienākumus no darba, maksās sociālās apdrošināšanas iemaksas veselībai 1% apmērā no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tikmēr personām, kuras neiekļausies apdrošināšanas sistēmā kā nodarbinātas gada sākumā, būs jāveic veselības apdrošināšanas maksājums 1% apmērā no minimālās algas sociālās apdrošināšanas iemaksām, un šobrīd tie būtu 51 eiro gadā. Arī Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Tamāšs Evojtvits pauda atbalstu rosinātajām izmaiņām, kā arī uzteic Latvijas vēlmi iespējami plaši piemērot 1% sociālās apdrošināšanas maksājumu visām nodokļu maksātāju grupām un ieviest obligātu iekasējumu nelielu maksājumu tiem, kas neiekļausies sociālajā apdrošināšanā. Tagad, cienījamie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Vārds deputātei Andai Čakšai otro reizi.
Cienījamie kolēģi, Duriškungs, jūsu kartiņa. Un es ceru, ka to runu tiešām jums kāds uzrakstīja, nevis jūs pats tā domājat. Jo tad man ir skumji, jo liekas, ka jūs neko neesat ne dzirdējis, ne sapratis. Jūs tās nav ne par sliktajiem, ne par labajiem. Bet ja jūs nākat ar skaidru priekšlikumu, kad ir vajadzīgs viens pakalpojumu gros, tad darat to. Nevis šobrīd stāstat, kā to nedarīsim vēl divus gadus. Jo īsti nezinām, kā to izdarīt. Šobrīd jūs zem riska liekat to, ka būs ārstiem un māsām jāsamazina algas, jo šie 85 miljoni, kas ir samaksāti jau pagājušajā gadā no 1% sociālo iemaksu, varbūt jāatmaksā atpakaļ, jo nākamais jūsu priekšlikums ir par to, ka tiem, kas ir veikuši brīvprātīgās iemaksas, šo naudu atmaksā atpakaļ. Un tas, ko jūs minat, par diviem groziem. Jā, viens grozs ir nepieciešams, bet tam ir vajadzīgs finansējums. Ļoti skaidri iezīmēts finansējums veselības aprūpei. Tad dara to, dara tagad, nevis pēc diviem gadiem. Un netēlojiet muļķus.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo veselības ministras Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 9 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums paredz, ka Nacionālais veselības dienas līdz šī gada 31. decembrim nodrošina šā likuma 12. panta pirmajā daļā minētās veselības apdrošināšanas iemaksas, kas veiktas līdz 2019. gada 1. jūlijam atmaksāšanu kontā, no kura tā saņemta. Tāpat arī deleģējums ministru kabinetam izstrādāt līdz 2020. gada 31. martam un iesniegt Saeimai likumprojektu par vienota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu apjoma un visaptverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Izcils priekšlikums. Es apsveicu tev, Bergmaņkungs, tu šogad saņemsi atpakaļ atmaksu. Bet, Duriškungs, jūs nesaņemsiet neko, jo šis priekšlikums paredz, ka tie, kas ir veikuši brīvprātīgas iemaksas, saņems visu iemaksāto atpakaļ, bet tie, kas ir veikuši 1% sociālo iemaksu no pilnā nodokļu maksāšanas režīma, turpinās maksāt par tiem pārējajiem. Ļoti labi! Ļoti labs priekšlikums. 85 miljoni, kas ir samaksāti pagājušajā gadā, un tika novirzīti ārstu un medmāsu atalgojumiem, tātad šobrīd ir tiesvedības priekšā, jo jebkurš var aiziet un palūgt arī šo 1% sociālo iemaksu atmaksāt. 93 miljoni, kas šajā gadā tieši tāpat tiek novirzīti ārstiem un medmāsām atalgojumiem, arī tiks atmaksāti atpakaļ. Tāds ir šis priekšlikuma būtība. Es domāju, tas ir lielisks priekšlikums, tā ir jaunā politika uz priekšu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātā saimnes priekšsādātāji, kolēģi, jau no nodošanas, šī te likumprojekta nodošanas saima izskatīšanai no valdības mēs jau runājam pret, cenšamies argumentēt, kāpēc mēs runājam pret, un pēc Dūrīša kunga uzstāšanās es iegūvu pārliecību to, ka jūs vismaz Dūrīša kungs nav absolūti sapratis, pa ko mēs runājam. Jautājums jau šī savā ziņā ir... No mūsu puses pat tāda, es nesaprotu, kāpēc mēs to darām, bet tomēr tā ir palīdzība pašai koalīcijai, jo jūs jau noliekiet ārstus veselības sistēmu šobrīd zem sitiena ar to, ka šajā sistēmā vienkārši iztrūks naudas. Jautājums jau dienas beigās ir par naudu, jūs runājat par vienu, diviem groziem. Daudz koalīcijas partneri, kas šobrīd koalīcijā piedalījās pie šīs sistēmas izstrādes, tās debatas bija vēlēšana gadā ļoti skarbas un bija arī Viņķels kundze arī deputāta un manuprāt ļoti cienījām viņa toreiz uzstājas to, ka viņa pret un arī pēc vēlēšanām un kļūdam jau pa ministru viņa uzstājās pret un teica, ka viņai būs savs redzējums piedāvājums. Šobrīd, pasakot, ka vecā sistēma ir slikta un nepiedāvājot jaunu vietā, jūs gluži vienkārši izcērtēt robu paši savā budžetā un tieši ārsta algas viss veselības aprūpas sistēma šobrīd ir zem tā sitiena. Un ja jūs to nesaprotiet, nu piedodiet, nu kāda runa pa vienu vai diviem groziem, ne jau pa to ir stāsts. Stāsts pa to, ka jūs pasakiet, ka viena sistēma slikta un vienkārši viņu atceļiet, bet vietā nekas netiek piedāvāts. Un tur ir tā lielākā problēma. Pietiek solīt šīs te manā putras no debesīm, ka krīt, bet nākiet tomēr, tie ir nepatīkami lēmumi, bet viņi ir jāpieņem. Un jūs to šobrīd nedariet. Jūs vienkārši pasakiet to, ka mēs runāsim 21. Gadā. Kolēģi, jūs jau oktobrī par šo jautājumu runāsiet, lauzot galvas, kur tad dabūt naudu veselības personālam. Eglīša kungs, lai vai kā, bet tomēr runāja kaut ko mazliet pa naudu, jo jautājums dienas beigās ir pa naudu. Kur jūs dabūsiet naudu, lai samaksātu algas, lai samaksātu veselības aprūpē nepieciešamo finansējumu? Kolēģi, nu pamostieties, taču, nu, šis jautājums ir pēc būtības, un viņu nevajag atbalstīt, vajag atdot atpakaļ valdībai, lai valdība strādā, lai valdība tiešām nāk ar reālu piedāvājumu. Nepatīkami jautājumi būs, un šis jautājums, nu, ļoti patīkami atlikt, pateikt, šities likt izdarīt. Bet kur tad ir piedāvājums vietā? Šī piedāvājuma vienkārši nav. Viņķels kundze, lai vai kā, bet viņa kaut ko piedāvāja. Bet līdz saimai tas nenonāca. Atdodiet atpakaļ valdībai. Lai tad valdība nāk ar konkrētu piedāvājumu un Bondara kungam nebūs jālauz galvu, kur atrast veselības budžetā naudu. Jo dienas beigās jautājums ir tieši par naudu, un jūs kaut kā cenšaties no tā izvairīties, saucot, ko Dūrīša kungs te piesauc visādus eksperts, ka tā vecā sistēma ir slikta, vēl sazin kādu. Nu, un pēc tam ārstiem, kuriem būs jāsamaksā algas, ko tiem jūs teiksiet, vecā sistēma bija slikta, tāpēc mēs to atcēlām un jums šogad samazināsim algas. Vai arī visi mūsu solījumi paliek vienkārši gaisā pakārt. Kolēģi, vajag kaut kādu risinājumu šobrīd, jūs vienkārši atliekiet problēmu, un tas pats trakākais uz 21. Gadu, nu pamostieties. Nu.
Vārds deputātam Danielam Pavritam.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Ziniet, nu... Opozīcija, tas tomēr ir īpašs žanrs. Nu, sāksim ar universālo karēju Valaiņu kungu. Nu, man jau tāda sajūta, ka nu, Maskaviča pa visiem jautājumiem šeit izsakās. Man sajūta, ka viņš man sapņos vajā. Tāpēc, ka no rīta ieslēdz radio Lielo pilsētu asociācijas vārdā. Ne ar vārdu netiek pieminēts, ka deputāts un vēl opozīcijā. Kaut ko stāst tur par krāsnīm vai par vēl kaut ko. Ja. Šeit atkal ir viedoklis par visu. Čakšas kundze. Ar labi darīt, padarīt darba sajūtu šeit, degot taisnīgās dusmās no tribīnes, ja? nonāk un plati uzsmaida, kā es viņam sadevu savai grupai. Es domāju, ka visi jau tomēr to arī redz. Kolēģi, tas, protams, ir pārliecinošs teātris, ko opozīcija šeit īsteno, bet man kaut kā ir nelabas aizdomas, ka nav tik traki, kā Krištapāna kungs savulaik te par reņģēdājiem izteicās vai kā pastāv plašs izplatīts viedoklis, ka vēlētājs neko ilgāk par 3 mēnešiem neatcerās. Es domāju, ka visi brīnišķīgi atcerās, kā mēs nonācām pie šī kļūdu labojuma. Kā jūs ieviesāt šo divu grozu sistēmu, kura starptautiskās organizācijas pateikušas ir netaisnīga, vēl vairāk pasliktinās situāciju veselības aprūpē, mēs šīs kļūdas labojam. Jūs mums pārmetam, ka mēs kaut ko tagad neatmaksājam 1%, paklausieties tagad, ja mēģinot uztvert, ko es saku, to 1%, tad kāpēc tā? Kāpēc tad jūs neieviesāt uzreiz visiem to iemaksu? Tad mums nebūtu nekāda diskriminācija tagad jārisina. Mūsu koalīcija ir pateikusi, ka nodokļu labojumus mēs veiksim kompleksi, vienlaikus atrisinot visas no jums godājumā Kučinska kunga valdību mantotās problēmas. Mēs to tiešām darīsim. Mēs to darīsim tad, kad nodokļu labojums būs gatavs, tad, kad tas būs pamatots, tajā brīdī mēs to izdarīsim. Un lūdzu, neuzskatiet mūs vai cilvēkus Latvijā par muļķiem, kuri neatcerās, kā šīs kļūdas tika ievārītas. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamie deputāti, Pauļutkungs, es tomēr nevaru neatbildēt, ņemot vērā, ka visi, kas man pazīst, zina, ka es ar populismu neesmu nodarbojies ne iepriekš, ne šobrīd. Un tā nav nekāda opozīcijas spēle. Tas vienkārši ir brīdinājums par krīzi, kuru var iestāties, ja netiks veikts saulaicīgi nākamās darbības, kas attiecas uz finansējumu. Ja es atkal atgriežos pagātnē, kāpēc, un atbildu uz jautājumu, kāpēc netika viens gros? Un es ļoti labi zinu pieminētos OECD pētījumus, zinu Pasaules bankas uzskats, zinu, kāds bija koncepts un kā varētu arī mēģināt ieviest vienu grozu, bet tajā brīdī, kad mums bija jāizšķirs vai celt PVN vai 1% sociālo nodokli, mums nebija valdībai sabiedrotie. Visi zināja, ka tas ir nepopulārs lēmums, ka ar to mēs sevi iegriezīsim. Mēs zinājām, ka ar to kritīsies gadu reitingu, gadu mēs iedosim jums iespēju iet uz vēlēšanām, kritizēt visu, kas ir izdarīts un kas ir. Kad beigsies šī pirmā aploksts, ko es atstāju, stāstīšana par to, ka jūs esat visu sataisījuši. Vai mēs esam sataisījuši? Droši vien, jā, arī ar kļūdām. Bet mēs to esam darījuši, lai izraut no stagnācijas vienu otru nozari, gan veselību, gan izglītības nozari. Tas nekad nav bijis populārs. Un viss, ko mēs prasām, lai jūs turpinātu, es zinu, ka Viņķels kundze var ļoti daudz izdarīt. Un viņa iespējams būtu nākusi ar kaut kādu savu konceptu, lai viņš būtu labāks nekā bija tas, par ko mēs lielos kompromisos un strīdos varējām toreiz vienoties. Bet atlikt jautājumu un pateikt, ko jūs tur esat savārījuši, kaut kad pienāks brīdis, kad rēķina būs jāmaksā jums un pirmā aploksta vairāk nedarbosies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Tomēr gribu drusīt precizēt dažus pārmetumus. Valaiņa kungs, jūs jau, ja jūs esat klausies un sekojis visai šai procedūrai līdz, kā tas ir noticis, vēl tad, kad ministra Čakša bija veselības ministra, tad jūs noteikti saprotiet un atceraties, ka šī jūsu izdomātā jaunā sistēma jau joprojām vēl nedarbojas. Saima ir bijusi spiesta viņu atlikt šīs netaisnības un šīs absurdās divu grozu sistēmas dēļ, tā kā eksperti nekritizē veco sistēmu, kura patreiz joprojām darbojas, kur visiem iedzīvotājiem ir pieejama labi, sliktākā vai labākā līmenī, bet visiem vienāda veselības aprūpe. Ko mēs būtu darījuši ar tiem daudziem desmitiem tūkstošu iedzīvotāji, kuri nebija samaksājuši šo jaunajā normā iestrādāto maksājumu un viņi būtu izmesti no veselības aprūpes pakalpojumu groza ārā. Viņi nebūtu, viņi šodien neseņemtu veselības aprūpes pakalpojumus. Tas bija vienīgais veids, ko mēs varējām darīt, lai šo netaisnību atliktu uz kādu laiku, kamēr veselības ministrija sakārto sistēmu, kamēr veselības ministrija pārskata arī Nacionālā veselības dienestā šos tarifus un nepieļauj šo netaisnību, kuru varēja izsaukt šīs normas ieviešana. Es saprotu, ka ļoti grūti Čakšas kundzei, kā bijušai veselības ministrei ir atzīt, un kā mediķei arī ir atzīt savas kļūdas. Un ļoti grūti to ir izdarīt, bet ir jābūt drosmīgai, un tas ir jāizdara. Paldies!
Vārds deputātei Andai Čakšai otro reizi.
Man nav ne grūti atzīt savas kļūdas, jo tikai atzīstot savas kļūdas, tu kļūsti gudrāks. Man ir žēl, ka Pauļota kungam skauž mans smaids, bet tas, kas man visvairāk nu, tā kā šajā diskusijā nepatīk, ka vienā katlā tiek mests iekšā viss. Veselības aprūpe, līdzīgi kā izglītības sistēma, līdzīgi kā daudz citas sistēmas, ir sistēma, kurā kaut kas ir jāsaprot. Un tas nav gluži tā, ka jūs varat piebērt tomātu mērci, ieliet Coca-Cola vai saldināto dzērienu, samaisīt ar mikseri un būs laba veselības aprūpes sistēma. Nebūs tā. Tur kaut kas, Durīšu kungs, ir jāsaprot. Arī jūs tagad pēdējā uzstāšanā saliekat kopā pilnīgi visu. Jo, ja mēs runājam par finansējumu, tad ir jautājums, kādā veidā šobrīd, ar likuma apturēšanu uz 2 gadiem, jūs uzlabosiet šo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Pilnīgi nekādā. Jums būtu jāuzdod jautājums, ko jūs darīsiet nākamajā gadā, kam ir nepieciešams papildus vēl 150 miljoni, tikai lai noturētu medmāsas savās darba vietās. Vai šobrīd apturot šīs iemaksas vai apturot vispār šī likuma stāšanos spēkā kaut kas mainīsies? Nav diskusija par to, vai viens vai divi grozi ir labi vai slikti. Jā, es piekrītu, ka Pasaules veselības organizācijas iebildumi ir pamatoti. Vajag vienu grozu, bet tam vajag naudu. Stāsti par to, vai jūs esat atraduši finansējumu? Nē, skaļi runājuši? Jā, bet varbūt tad saliekat tos darbus kopā ar to runāšanu. Paldies jums.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Pauļota kungs. Es domāju, ka šīs diskusijas šodien mēs savu pozīciju esam skaidri pauduši un mēs visticamāk neatbalstīsim šo likumprojektu un paliekam pie tā, ka valdībai tomēr bija jānāk par savu redzējumu. Bet to, kam bija taisnība šajās diskusijās, es domāju, tad, kad būs jārunā par demogrāfijas jautājumiem, 3x500 pa jūsu iniciatīvām, mēs atgriezīsimies pavisam drīz oktobrī, un es aicināšu visus Saeimas deputātus atcerēties šo diskusiju šodien no šīs tribīnas, jo jautājums dienas beigās ir tieši pa naudu. Kurā vietā budžetā jūs aizpildīsiet šo iztrūkumu?
Pats deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Mīļie kolēģi, jūs nostāja ir pilnīgi skaidra. Skatieties, ne, klausieties uz mūsu vārdiem, neskatieties uz mūsu darbiem. Mēs neesam aizmirsuši, kolēģi, un es domāju, ka lielākā sabiedrības daļa arī nav aizmirsusi. Runājot par budžetu, jūs mums vaicājat, kur jūs atradīsiet naudu? Es domāju, Čakšas kundze brīnišķīgi apzinās, ka Latvijas Republikā ir no vispārējiem budžeta ieņēmumiem finansēta veselības aprūpes sistēma. Un šis papildus maksājums ne tuvu nesedz to finansējumu palielinājumu, kurš nozarē ir nepieciešams un kurš arī tika paredzēts. Jūs mums jautājat, kur mēs radīsim naudu nākotnē? Nu, mums būs jārod. Atgādināšu, jūsu aizējošā valdība atstāja budžeta projektu, kuram ir ilgtermiņa, precīzāk, vidēja termiņa sekas, ka visa turpmāk budžeta pieaugušā nauda ir jau sadalīta. Jūs jau mums neko neatstājat, bet pat tas nepalīdzēja. Pat tas nepalīdzēja. Neskatoties to, ka jūs 3 gadus uz priekšu sadalījāt visu budžeta pieaugumu, jūsu rezultāti Saeimas vēlēšanās bija tādi, kādi tie bija. Un jūsu labie darbi tādā veidā no sabiedrības tika novērtēti. Mēs radīsim šo finansējumu, veselības aprūpas finansējumu turpmākai palielināšanai. Mēs labosim jūsu kļūdas, mēs risināsim to, kam jums nebija iekšas izdarīt. Šo maksājumu, kas ir nepieciešams solidārs maksājums, lai visi būtu maksājuši pa veselības aprūpi, visos nodokļu režīmos mēs to izdarīsim kopā ar citiem nodokļu grozījumiem. Kompleksi, saprātīgi un tālredzīgi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzulei.
Kučiņš kungs, kad kļuva par premjerministru, tad savu pirmo budžetu veidoja ar negatīvu fiskālu talpu, jo iepriekšējās valdības bija sadalījušas visu nākamo gadu budžetu gan vienotības, gan nacionālās apvienības, gan citu politisko spēku vajadzību apmierināšanai. Tāda ir starta pozīcija. Mēs sākām strādāt tajā brīdī, kad veselības nozare, tajos gados, kad arī Pavļotkungs bija ministrs un valdības loceklis, bija nolaists līdz kliņķim. Kučinska valdībai bija jāatsakās no ļoti daudzām citām prioritātēm, citām vajadzībām, lai varētu finansējumu nodrošināt veselības nozarei. Mēs to izdarījām. Pagājušajā gadā vairāk kā 200 miljonu un pirmo reizi veselības nozares finansējums pārsniedz miljardu. Bet ar naudu vien tiešām arī visas problēmas nevar atrisināt. Sistēma ir jāsakārto un jānodrošina tas, ka visa sabiedrība piedalās līdzvērtīgi, godprātīgi, piedalās veselības finansēšanā. Mēs piedāvājām savu redzējumu, kā to var izdarīt. Jums nepatīk, jums ir cits viedoklis par to, kā būtu jārisina šis jautājums. Tad nāciet un izdariet to. Tā lielākā problēma vēlreiz ir, ka jūs nevis darāt, jūs tikai runājat. Jūs visu atliekat uz rītdienu, kā tāds skārlet, ka par to es padomāšu rīt, precīzāk 2021. Gadā. Tiešām cerot, ka tas vēlētājs līdz 21. Gadam vairs neatcerēsies, ko jūs solījāt, un ka tas vēlētājs no jums vairs neprasīs tos solījumus, un ka tas vēlētājs piedos jums tādu bērnišķīgu attieksmi, ko jūs jau vairākus mēnešus bazūnējat, ka mums taču bija šausmīgi daudz solījumu, mums tie ir jāizpild, bet tā vecā valdība naudiņa nav atstājusi. No vecā valdība nestrādāja uz jūsu solījumu un priekšvēlēšanu populismu pildīšanu.
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, tikai mazs labojums iepriekšējiem runātājiem. Tad par šiem 200 miljoniem papildus finansējumu veselības nozarei, te uzreiz jāsaka, ka tas bija uz budžeta atkāpes rēķina. Ja? Tā kā tas nav tīrā veidā, un šī budžeta atkāpe mums viņa ir saistoša arī šodien, un tā kā paldies jau.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien! Man iekrita ausīs tikko teksts no MEL čempiona finanšu ministrs par to, ka pirms vēlēšanām tur bija kaut kāds populisms un tamlīdzīgi. Ziniet, jums šobrīd Eiropas komisija OECD un viss saka, ka jūs esat novaduši tautu nabadzībā. Cilvēki tiešām mirst, un jūs atsakaties ilgstoši. Jūs ne tikai melojat no tribīnas, jo jūs zināt, ka Eiropas komisija saskaņoja atkāpi priekš veselības finansēšanas. Un tā nebija atrasta nauda, bet tas bija izdarīts vienkārši uz budžeta deficīta rēķina. Faktiski uz budžeta deficīta rēķina. Bet jūs turpinājāt nepalielināt neapliekamo minimumu, ar nodokļiem neapliekamo minimumu, lai varētu savās pašvaldībās, kurās jūs vadat, un arī tā skaitā citi jums tur blakus sēdošie, turpināt pirkt vēlētāju balsis, dāļājot pabalsus, nevis atstājot cilvēkiem naudu uz rokām. Un lūdzu, nenāciet uz tribīnu un nemelojiet par to, ka jūs atradāt kaut kādu naudu, jo tas deficīts kādam vienalga, ko jūs radījāt, saskaņojot šo atkāpu 200 miljonu apmērā, būs kādam jāsadz. Un tagad šobrīd ir nepieciešams celt nekavējoties neapliekamo minimumu, ko jūs neizdarījāt.
Mēs dubultojām.
Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tā, es esmu mazliet samuls. Jūs sakat, ka jums ļoti daudz problēmas attīstībai par jārisina un ir atstāts tur mantojums, kur jūs nespējat uzreiz atrisināt. Es tā saprotu, ka tā problēma prioritāte ir tāda, atdot 40 miljonus saistībā ar bezmantinieku mantu, kas nepienāks citiem cilvēkiem, ja? To jūs esat gatavi šodien izdarīt. Tātad 40 miljonus jūs atrodat ne mūsu faktiski cilvēkiem, to jūs varat izdarīt šodien. Mūsu cilvēkiem, kam ir ar veselību saistītas kaut kādas problēmas un vajadzības šodien, tas jums ir jāatliek uz kādu laiku. Es tā īsti nesaprotu, kāpēc šādas prioritātes, kāpēc jums prioritāte nav mūsu cilvēku veselības problēma un veselības sistēmas atrisināšana, teiksim, uzlabojumu ieviešam šodien. Otra lieta, kas ir būtiska, ir, es domāju, ka mums visiem ir godīgi jāpasaka, mums, lai arī formāli mums ir bezmaksas medicīna, faktiski bezmaksas medicīnā neviens vēl neko saulaicīgi nav dabūjis, un faktiski šis priešlikums atlikt problēmas risināšanu ir tāds pats, kā saņemt bezmaksas medicīnas pakalpojumu, ka tu gaidi tik ilgi, kamēr tu vienkārši nomirsti, es atvainojos par vulgaritāti. Es domāju, ka šīs problēmas jārisina šodien un jāsāk risināt šodien. Tas, ko jūs piedāvājat, pavisam godīgi atbildi būtu tāda, ka mēs piedāvājam atlikt šo problēmu, lai pēc tam, tad, kad mēs celsim nākamos visus nodokļus, jo jūsu plāns patiesībā ir ļoti vienkārši. Jūs plānojat celt nodokļus un uz tā rēķina kaut ko risināt. Bet tas ir ļoti vienkāršots paņēmiens. Problēma esamība nav iespējams atrisināt tikai ar nodokļu celšanas mehānismu. Nodokļu celšanas mehānismu jau jūs pagaišā sēdē, aizpagaišā sēdē mēģinājāt. Tas ir sarežģītāks, komplicētāks risinājums. Arī veselības aprūpē ir jāpieiet ar komplicētākiem risinājumiem. Un tāpēc problēmas atlikšana nenozīmē šīs problēmas risināšanu. Un es aicinātu attīstībai par rīkoties nevis Edgar Jaunupu kāzu viesa Suhorenko interesēs un virzīt 40 miljonus ebreju kopienai, lai gan es atbalstītu ebreju kopienu, ja tā ienestu Latvijas valsts budžetā dažādos projektos līdzekļus, bet es aicinātu tomēr atbalstīt izmaiņas veselības aprūpes sistēmā šodien, nevis tās atliekot. Nu, pateiksim godīgi, tas, ko jūs šodien lobējat, tas ir atsevišķa persona, atsevišķa organizācija interesēs, un tā ir jūsu prioritāte šodien. Un būsim godīgi, jūsu prioritāte šodien nav veselības aprūpes sistēmas uzlabošana tagad, tāpēc jūsu priešlikums ir atlikt atkal problēmu, aizbildinoties ar to, ka tas ir bijis kaut kad kāda cita valdībā. Es gribu atgādināt, ka kaut kad kāda cita valdībā, kas mums ir bijis labklājības ministrs, no kuras partijas, no tās pašas partijas, kur vienotībai šobrīd ir premjers un finanšu ministrs, labklājības ministrs bija Reirs, Jānis Reirs. Kurš mums daudzas gadus ir bijis pie varas, kurš mums ir arī bijis veselības ministrs vēsturiski. Vai tik gadījumā tā nav bijusi jūsu partijas biedreni Ilze Viņķele? Vai tik tās problēmas ar veselības aprūpes sistēmu nav saistītas tāpēc, ka patiesībā jau jūs esat bijuši pie varas un paši nesat spējuši šīs problēmas atrisināt? Pasakiet godīgi cilvēkiem, mēs nezinām risinājumu, mūsu vienīgais risinājums ir pacelt nodokļus, un mēs plānojam celt nodokļus pēc gada, tāpēc mēs šodien atliekam jautājumu, tad mēs pacelsim nodokļus, un tad mēs kaut ko centīsimies atrisināt. Tāds ir jūsu piedāvājums šodien no Saeimas tribīnes. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
komisijas vārdā es gribu pateikt godīgi, ka veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro veselības ministrs Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 10 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Un trešais veselības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums ir atbalstīts, un tas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Deputāti atbalsta.
Un aicinu balsot par šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, sēdes darba kārtībā ir iesniegta virkne izmaiņu. Un tātad deputāti Stepaņenko, Papule, Švecova, Liepiņa, Gobzems, Sprūde un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par valsts budžetu 2019. Gadam. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, mēs vēlamies panākt kaut kādu uzlabojumu attiecībās starp nozari un ministriju, visu valdību. Patiesībā šie solījumi, kas trīs reizes jau piekrāpa skolotājus, sākotnēji tas bija solījums iekļaut budžetā, attiecīgi norma par pedagogu algas celšanu, pēc tam bija solījums attiecībā uz ministra kabineta noteikumu grozīšanu, un tad vēl viens solījums par to, ka termiņš tiks pagarināts. Mēs tiešām negribam, lai skolotāji būtu par kaut kādu politiskā tirgus vai kaut kādas izrādīšanās priekšmetu. Mēs gribam, lai nozarē valdītu miers un pārliecība par to, ka skolotāju algas tiks paaugstinātas. Nedrīkst spēlēties ar skolotāju labklājību, ar skolotāju jūtām un turpināt, tracināt skolotājus, kārtojot savas savstarpējās attiecības ministrijā un valdībā. Lūdzu, tāpēc mūsu priekšlikums neskar budžetu. Mūsu priekšlikums skar tikai konkrētu budžeta panta redakciju. Tā ir redakcija, par kuru mēs runājām arī ar jums, godātie kolēģi no koalīcijas, kur piedalījās 12. aprīļa sanāksmē kopā ar līdz pārstāvjiem. Un šī panta precizējums nosaka ļoti vienkāršu lietu, ka skolotāju algu paaugstināšanai šī nauda ir paredzēta skolotāju algu paaugstināšanai, nevis kaut kam citam. Kā tas ir rakstīts pat labāk. Un to arī ievēroja godātie kolēģi Inese Voika, Ilmārs Tūrīts un pārējie. Šis priekšlikums arī paredzēs iespēju valsts kontrolas ziņojumā izskatīties labi, jo tas, ko piemēram Rēra kungs teica, ka tagad valsts kontrola mums par to aizrādīs, ka mēs tagad neesam izpildījuši reformas. Skolotāji pildu vairāk kā 20 dažādas reformas, un to ir apliecinājuši arī 12. aprīļa sēdē. Un ja kādam no koalīcijas pārstāvjiem būtu bijuši iebildumi par reformu izpildi, ja Ašerādena kungam būtu bijušas iebildes par to, ka kaut kas netiek pildīts, neviens no jums, godātie kolēģi, neiebildi. Visi teica, jā, tā droši vien ir. Tāpēc, ņemot vērā to, ka skolotājs nedrīkst likt par ķīlniekiem dažādu no viņu neatkarīgu lietu dēļ, mēs aicinām precizēt budžeta 58. Panta redakciju un tiešām izbeigt šīs diskusijas un nodrošināt to, lai skolotājiem būtu absolūts miers. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Malači. malač, opozīcijas malač. Uztaisījāt paniku, riktīgu paniku Latvijā, ka nu ir baigās problēmas. Nu, no 1. septembra netiks paaugstināt minimālā alga skolotājiem. Publiskajā telpā izcils darbs. Sanāc. Ar to arī apsveic mūsu kolēģis opozīcijā pirmais panākums šajā saimā. Lieliski. Bet man arī vilšanās. Vienlaicīgi. Nu, ko te jūs mainat to budžeta likumu 19. Gadam? Uzreiz būtu ķērušies klāt satversmē. Ierakstījuši to pantu satversmē. Nu, tad būtu riktīgi. Nu, tad būtu pa īstam. Nu, tad būtu nu, tā, ka nu, nevar apgāst. Nu, nevar. Nu, referendums tad. Nu, tad tauta iet ielās, vai ne? Cienītā opozīcija, vienīgais, ko es vēlētos teikt šai izglītības sakarā, kur jūs esat uzcēluši, nu nenormāli paniku, kurai vispār nav pamata, jo viss notiek. Labā ziņa ir, viss notiek un notiks. Ja? Man ļoti negribās to situāciju, ka Latvijā skolās turpina ražot bērnus, kur vienīgā iemaņa ir aizpildīt iesniegumu par sociālā pabalsta saņemšanu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts budžetu 2019. Gadam iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas nav. Līdz ar to likumprojekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Šmits, Gobzems, Valainis, Stepaņenko, Sprūde un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Saeimas deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Didža Šmita atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas nav. Līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Līdz ar to nākamais lēmuma projekts par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Tad nav izskatāms. Darbakārt tad nākamais ir lēmuma projekts par deputātu Sivetas Benfenes Beikenes atsaukšanu no izglītības Nē, viņš nav izskatāms. Viņš nav ne tikai balsojams, bet arī nav izskatāms. Debates par šo lēmumu projektu nav iespējams. Godātie deputāti, turpināsim. Deputāti Ģirģens, Kursīte, Krapāne, Pucens, Vitenbergs, Puga. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Ivetas Benhenes Beikenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Ivetas Benhenes Beikenes atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Ģirģens, Kursīte, Krapāne, Pucens, Vitenbergs, Puga un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputātes Ivetas Benhenes Beikenes ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Ģirģens, Kursīte, Krapāne, Vitenbergs, Puga, Benhena Beikena un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Gubzam kungs vēlties debatēt? Par vai pret? Tātad pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gubzems.
Bezkompromisa tiesiskums ir beidzies. Ir sācies beztiesiskuma kompromiss. Tā varētu raksturot jauno valdību, kuras mēslojumam kalpo KPVLV. Šis balsojums par Pucena kungu būs klaišs pretstats balsojumam par Didžu Šmitu, kurš arī vēlējās nomainīt komisiju. Izrādās, ka mums tiesības ir tikai tiem deputātiem, kas ir koalīcijā. Un to garantē KPVLV, lai gan tieši KPVLV pirms vēlēšanām solīja, ne tikai, ka ņems vērā opozīcijas viedokli, bet ka būs citādāki, ka nebūs kā tie vecie. Tas, ko jūs darat, jūs dažos mēnešos esat kļuvuši tieši tādi paši kā tie vecie. Tieši tādi paši. Jūs ne ar ko neatšķiraties. Jūs vienīgais solījums ir, nu, mēs tagad kādu laiku pabūsim kā vecie, un tad, kad tuvosies vēlēšanas, tad mēs varbūt atapsimies un teiksim, ka mēs tomēr esam jaunie. Tad mēs varbūt tuvāk vēlēšanām pieķersimies savu solījumu izpildēju. Nu, tad varbūt mēs padomāsim no vienotības valdības aiziešanas. Tad varbūt mēs sāksim risināt jautājumu, beidzot par OIK atcelšanu vispārējo. Šodien jūs liedzat manam kolēģim Didzim Šmitam nomainīt komisiju. Kā iepriekš tas notika arī ar manu kolēģi Jūliju Stepaņenko, jūs ierobežojāt Satversmē garantētās Saeimas deputāta tiesības nomainīt darbu komisijā. Kāds ir visiem parlamenta deputātiem? Jūs to izdarījāt vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka jums ir bailes, ka jums ir bailes, ka pieprasījumu komisijā jums izmainīsies balsu pārsvars un ka varētu notikt tāda drausmīga situācija, ka ministram varētu nākties atnākt uz parlamentu sabiedrībai izskaidrot kādu no jautājumiem. Kā piemēram šodien jautājumi, kas bija saistīts ar izglītības nozara. Tas jautājums, no kā jūs baidaties? Jūs no saviem darbiem baidaties? Ja jau jūs visu darītu pareizi un visu darītu Latvijas sabiedrības labā, jūs taču ļautu saviem ministriem, savus valdības ministriem katru nedēļu dižoties parlamentā no šīs tribīnes, atskaitīties par labi paveiktajiem darbiem. Bet acim redzot, jūs to nevarat. Acim redzot, jums ir jābaidās, ka jūsu ministrus no jūsu koalīcijas šeit varētu pieprasījumu komisiju izsaukt un viņiem nebūtu ar ko dižoties. Jūsu bailes saistīts tikai un vienīgi ar to, ka jums būtu jāatskaitās Latvijas sabiedrības priekšā. Un to jūs saucat pa jaunu politiku. Cik ilgi jūs turpināsiet mēslot vienotību? Tad, kad jums reitings būs Latvijas vēsturē pirmo reizi sasniedzis 0%, es domāju, ka jums... Es domāju, ka jums beidzot jāsāk atvērt acis un jāpārstāj būt mēslojumam vienotībai. Paldies!
Valaiņkungs, runāsiet par? Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Es domāju, ka šis jautājums pilnīgi loģisks, leģitīms, un frakcija vēlēsies Pucenkunga atsaukt no Eiropas lietu komisijas. Viņš būtu jāatbalsta, bet tā problēma, jau par ko runāja Gobzenkungs runājot pret šo lēmumu projektu, jau nav pa Pucenkungu, lai gan jautājums ir ielicis pa Pucenkungu. Es atceros iepriekšējo saimas sasaukumu, un arī šajā sasaukumā mēs visi redzam, ka ir tomēr šie te neatkarīgie deputāti. Viņu skaits turpina pieaugt, visticamāk vēl pieaugs, un tas, kad šādi šie te jautājumi tomēr būtu kaut kā jārisina, es atceros iepriekšējā saimā, tomēr tika respektētas viņu vēlmes, un viņi tomēr tika ievēlēti tajās komisijās, kurās viņi grib strādāt. Attiecībā par Juliju Stepaņenko viņi izstājās no frakcijas, vēl pirms vispār bija šī frakcija vienošanās pa komisijas sadalījumu. Un šobrīd ignorēt, manuprāt, ļoti nepareizi ignorēt deputātu vēlmes, ka viņi savākuši 10 parakstus darboties vienā vai otrā komisijā. Es domāju, šādi te lēmumu projekti ir jāatbalsta, un arī šis lēmumu projekts ir jāatbalsta, bet turpmāk pa šiem neatkarīgiem deputātiem vajadzētu vismaz frakciju padomē sanāk kopā un izlem, ko mēs daram viņiem, jo tā viņu skaits, es domāju, arī šodien pieaugs. Un arī turpmāk, es domāju, tas nebūs pirmais gadījums, un šīs te situācija jārisina, tas nav normāli. Šie te lēmumi par to, ja kāds deputāts vēlās darboties tajā komisijā, kurā viņš jūtās sev piederīgs un kur viņš ar sev pārstāvjas labāk, ir jāatbalsta, ja tādi ir savākt attiecīgi 10 parakstu. Tā kā, nu, un katrs jāstās individuāli. Šobrīd vienkārši jau kuro reizi tiek noraidīti tikai tāpēc, ka redz viņš ir neatkarīgs. Nu daudz viņi tādi ir. Nu, tā kā es aicinu atbalstīt šo un arī pārējos, kas tā atnāk.
Lūdzu zvana, balsosim par lēmuma projekta par deputāta Ērika Pucena atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav lēmums pieņemts. Deputāti Ģirģens, Kursīte, Krapāne, Vitenbergs, Pucens, Benhena Bēkena un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ērika Pucena ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Valainis, Augulis, Gobzems, Stepaņenko, Agešins, lūdzu no sēdes darba kārtības izslēgt 14. Darba kārtības punktu grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, mēģināšu pamatot, kāpēc šis jautājums jau iepriekšējās saimas sēdēs, kad tika skatīts no viena lasījuma uz otru, iegūst savā ziņā tādu novitāti, viņš tiek uzlabots, bet vakardien, kad runājām frakcijā, un arī bija kolēģi saņēmuši ļoti daudz jautājumus par šo jauno regulējumu, arī man kā deputātam skatoties šīs jaunās redakcijas, radās tiešām daudz jautājumu, un manā ieskatā, šo jautājumu būtu vērtīgi vēlreiz nodot atpakaļ budžeta komisijai, jo par šo normu piemērošanu, es domāju, sabiedrībā būs vēl daudz un ir daudz neatbildētu jautājumu. Tāpēc, manuprāt, komisija vēl būtu jāpastrādā, līdz galam šeit vēl viss nav atbildēts.
Paldies. Un pret pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, nu, tā mūsu opozīcija šobrīd rīkojās, jo sliktāk valstī, jo labāk opozīcijai. Nu, es nevaru saprast, nu, prieš kam? Prieš kam jums tā rīkojaties? Skaidrošanas darbs nenotiek komisijā. skaidrošanas darbs notiek tiekoties ar vēlētājiem, Valaiņkungs. Es jums varu pateikt, ka tas ir viens no panākuma atslēgām vēlēšanas. Jātiekas ar vēlētājiem, nevis jāsēž nepārtraukt kaut kādās komisijās. Es novēlu jums nākotnē mācīties no savām pagātnes kļūdām, un tāpēc aicinu visus pārējos kolēģus balsot pret izslēgšanu. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. darba kārtības punkta likumprojekta grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 53 atturas nav. Likumprojekts no sēdes darba kārtības netiek izslēgts. Likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienīmās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi 9 priekšlikumus likumprojektam grozījumu zemes grāmatu likumā, tos izskatījusi, atbalstījusi un šodien ziņošu tos arī Saeimas sēdē. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar priekšlikumu numuru 5, un šā priekšlikuma mērķis ir izlīdzināt tiesnešu noslodzi un paredz, ka tiesnesis, kas apstiprina izsoles aktu, arī dzen veids īpašumu tiesību nostiprināšanas zemes grāmatā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums saistīts arī dzen ar tiesu reformu, kuras rezultātā rajona pilsētu tiesu sastāvā tiks iekļauta zemes grāmatu tiesneši. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums ir redakcionāla rakstura. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministri Jāņa Bordāna priekšlikums arī dzen redakcionāla rakstura. Panta trešajā daļā tiek konkretizēts, ka iesniedzējiem būs pienākums norādīt elektronisko pastu adresi, ja netiks izmantot oficiālā elektroniskā adrese. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar pirmo priekšlikumu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar notiekošo tiesu reformu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 8. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot, 9. juridiskās komisijas priekšlikums nosaka likuma grozījumu spēkā stāšanās laiku un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Godātie kolēģi, aicina atbalstīt likumprojektu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Šodien trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā. Un šo likumprojektu, kā jau vairāk kārt minēts no šīs tribīnas, izstrādāja satiksmes ministrija. Un tā mērķis ir precizēt tiesību normas pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobīli, kā arī precizēt autoostu regulējumu. Likumprojekts paredz īpaši pastiprināt taksometru nozares uzraudzību. Kopumā likumprojektā uz trešo lasījumu tika iesniegt 9 priekšlikumu, bet 3 priekšlikumu tika izveidot komisijas darba gaitā, gatavojot šo likumprojektu trešajam lasījumam. Tad kopā trešajā lasījumā izskatīsim 12 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Tas paredz, ka apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur lēmumu par tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas anulēšanu un tīmekļa vietnes lietotnes bloķēšanu un lēmumu izsniegt un anulēt pasažieru un kraus pārvadājumu certifikātu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Vārds databāzē ir papildināts ar vārdu un vārdu reģistrā atbilstoši valsts ieņēmuma dienesta ieteikumam. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz saskaņot izskatāmā likumprojekta dažādu pānu stāšanās spēkā termiņus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir arī priekšējo priekšlikumu saistīts atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz saskaņot izskatāmā likumprojekta dažādu pānu stāšanās spēkā termiņus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Satiksmes ministra izskatāmajā likumprojektā precizējusi transporta līdzekļu klasifikāciju, lai tā būtu salīdzināma ar transporta līdzekļu reģistrā esošo klasifikāciju M1 kategorijas transporta līdzekļiem. Priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sastajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pamatojoties uz ceļu satiksmes drošības direkcijas ieteikumu, vārdu piemērots nomainīt ar vārdu aprīkots, precizējot tādu transporta līdzekļu raksturojumu, kas paredzētu tādu pasažieru pārvadāšanai, kur augums nepārsniedz 150 cm. Priekšlikums komisijā atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas precizē 35. primpānu 5. punktu pēc valsts ieņēmuma dienas ieteikumu. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Butānam.
Sveicināt, kolēģi! Konkrētais satiksmes ministra priekšlikums, kurš pamatā ir nācis no Finanšu ministrijas un ir savstarpēji saskaņots, nosaka, ka norēķina ar pasažieri par braucienu no objekta ar fiksētā tirdzniecības vietā iegādātu valsts ieņēmuma dienesta vienotajā datubāzē reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas izsniegtu priekšapmaksas apliecinošu dokumentu darījumu reģistrējot taksometra skaitītājā. Vienkāršotiem vārdiem priekšlikums paredz, ka pērkot voucheru, par to ir jāizsit čeks kases aparātā un taksometra vadītājam pēc tā saņemšanas no klienta jāreģistrē taksometra skaitītājā. Likuma projektā grozījuma autopārdājuma likumā paredzēt dažādi uzlabojumi taksometra nozares sakārtošanai. Tajā skaitā viens no jauninājumiem – voucheru ieviešana. Šī pasākuma ieviešana paredzēta, lai novērstu nepamatotu maksājumās summas par pakalpojumu aprēķināšanu klientiem un izvairīšanos no pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas. Plānots, ka šos voucherus varēs iegādāties mazumtirdzniecības vietās svarīgākajos taksmetru pakalpojumu saņemšanas punktos – tai skaitā lidostā. Komisijā noraidītais priekšlikums paredz šo voucheru uzskaits un aprits kārtības nodrošināšanu un būtu pamats attiecīgu ministru kabineta noteikumu, kas regulēs voucheru aprits kārtību izdošanai. Par šo likumprojektu priekšlikumu satiksmes ministrijā ir notikusi tikšanās gan ar taksmetu nozares, gan valsts ieņēma dienas pārstāvjiem un ir panākts atbalsts šī priekšlikuma nepieciešamībai. Šāds atbalsts panākts, jo ir sapratni, ka detalizētu kārtību par voucheru apriti atrunās ministra kabineta noteikumos. Papildus informēja, ka nodrošinot stinguru voucheru aprits uzraudzību, tiks minimalizētas iespējas tos izmantot krāpnieciskos nolūkos, kas savukārt būtu iespējams, ja šis priekšlikums netiktu atbalstīts. Lūdzu deputātus atbalstīt satiksmes ministra iesniegto priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams skaidrojums, tad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Satiksmes ministra Linkaita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 24 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies. Astotais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Tas paredz redakcionāli papildināt vienu no prasībām, kad autotransporta direkcija reģistrē tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, attieksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, tas redakcionāli precizē priekšlikumā izmantoto terminoloģiju attiecībā uz personām ar kustību traucējumiem. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums, attieksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, tas precizē ministru kabinetam doto deleģējumu attiecībā uz tīmekļu vietnēm un mobīlajām lietotnēm. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums, satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas precizē vairāku likuma normu spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas redakcionāli precizē dažādu likuma normu spēkā stāšanās laiku, ievērojot juridiski korektus principus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu autopārvadājumu likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturis 3, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien vēlreiz! Budžeta un finanšu komisijā esam izskatījuši trešajā lasījumā priekšlikumus likuma projektam grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Esam saņēmuši 14 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Kirštēna priekšlikums par to, ka varētu mutiski paskaidrot to informāciju, kas noteikti skaidrs naudas deklarācijā. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Dāmas un kungi, kolēģi, es principā pēc būtības runāšu par visu likuma projektu. Manuprāt, es neatkārtošu izkoties pagājušajā sēdē, manuprāt, mēs nodarbojamies kaut kādu vienu no lielākiem absurdiem likumdošanas jomā. Šobrīd mēs varētu vēl arī sākt noteikt, ka šķērsojot, teiksim, Kurzemes zemgales robežu varētu, kā saka, veikt zināmas darbības. Lai gan efektīvāk, man liekas, būtu noteikti, piemēram, ka šīs darbības uz autoceļiem varētu tikt veikts, kur ir, nu, kā saka, modernie kultūras centri, kā Spic un Alfa, kur pulcējās cilvēki no kā saka, no Vidzemes un no Kurzemes. Ja. Sapcīt, tas būtu arī ekonomiski pienot vērtību, jo tādajādi tā tiktu dažādotas mazurtizniecības formas, atkal kļūtu populāri lauku veikali, ja. Cilvēki vairs nebraukt uz Rīgu, bet varbūt iet uz baznīcu svētdienās. Lai gan, nu, kā mēs zinām no virsrakstiem publiskajos medijos, arī baznīcās vairs nav droši. Arī tur var, kā saka, nāk pakaļ. Ja drusī nopietnāk, es tā kā šodien tik palaistu garām brīnišķīgu iespēju atgriezt jautājumu komisijās un koriģēt visus tos ārprātus, kas iestrādāt likuma projektā šobrīd. Es apspriedu, ka opozīcijas deputāts aicināšu arī kolēģus, ne tikai opozīcijas visus, kas piekrīt, ka šis ir kaut kāds vienkārši nonsens. Mēs esam atjaunojuši, izrādās Eiropas Savienības iekšējās robežas šobrīd, ja, kas, starp citu, nav mūsu pašu lemšanas jautājums, bet jāsaskaņo komisiju. es aicināšu vismaz šo vasaru, kā saka, tādu nelielu Kurzemes katlu uztaisīt un ļaut cilvēkiem, kas bija domājuši brīvi ceļot, nebaidīties tuvoties robežām. Un es domāju, ka šis ir brīdis, kad opozīcija un tā saprātīgi domājuši cilvēki varētu vietot 34 deputātu garantētās tiesības un atlikt likuma grozījumu vismaz uz 2 mēnešiem, aicināt prezidentu, paredz kā to darīt. Un vismaz sagaidīsim Levita kungu, lai sākās viņa kadence, jo Levita kungs, piemēram, arī prezidenta kandidāta debatēs ļoti skaidri paudu savu viedokli par skaidras naudas ierobežošanas dažādiem mēģinājumiem, uzskatīt to par cilvēktiesību būtisku pārkāpumiem. Sagaidīsim jauno prezidentu. Un tad padiskutēsim vēlreiz. Tas būs noteikti ierosinājums, ja mēs šo absurdu taisamies šodien pieņemt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Skaidra nauda nav,
un nevar būt lama vārds. Skaidra nauda ir legāls, oficiāls maksāšanas līdzeklis ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienības teritorijā. Tas, ko piedāvā koalīcija šodien, es domāju, ka koalīcijai jāiet ir tālāk. Es domāju, ka mums vajag ieviest valstī policijas patruļus, varbūt pat labākā gadījumā armiju, ar armiju ielenkt Vecrīgu, jo Vecrīgā ir diezgan liels skaidrs naudas aprita. Pie labākajiem restorāniem noteikti drošības dienestas nolikt, dizaineru veikaliem. Mans kolēģis Diģis Šmits jau teica, ka arī pie lielveikaliem pavisam noteikti vajadzētu patruļus likt. Drīz mums vajadzēs arī, es domāju, pie tādiem turīgāko cilvēku māju rajoniem. Tur arī vajadzētu izvietot patruļus, jo tur visticamāk arī ir skaidra nauda. Tas, ko jūs piedāvājat, ir atgriešanās Andropova laikos. Es jums atgādināšu, daļa no jums ir dzīvojuši Andropova laikos, un varbūt atceras, ka arī tad policisti tajā laikā Miliči trenkāja pa ielām cilvēkus, pārbaudīja, vai viņi iet uz darbu vai neiet uz darbu. Tas, ko jūs piedāvājat šobrīd, patiesībā ir taisns un nepārprotams ceļš, ka tagad bez juridiska pamatojuma, faktiski uz kaut kādu mistisku aizdomu pamatu, un jau pagājušā nedēļa es par to runāju, ka sodīt vai veikt līdzīgi raksturu darbības uz aizdomu pamatu ir totalitārisms, ka veicot šādas darbības, jūs faktiski legalizējat, ka drīz jau jūs ieiesiet, izšmanīsiet katru māju, jo jums liekas, ka tur var būt kaut kas ir tajā mājā. Vēl viena lieta, kas ir jāsaka, ka jebkuras personas aizturēšana un vēl jo vairāk jebkuras personas kratīšana ir būtiski šīs personas cilvēku tiesību ierobežojums. Bezkompromisu tiesiskumu pārstāvjiem vajadzētu atcerēties, ka cilvēkus kratīt var tikai uz nopietna juridiska pamata un tikai saņemot tiesas sankciju. Nesancenēt kratīšanu, kur kāds valsts ierēdnis izdomā, es tagad apturēšu šo mašīnu vai citu mašīnu vai ieiešu vienā vai otrā mājā, ir būtisks cilvēku tiesību pārkāpums. Bet es aicinu tiešām, ja jau tā, tad sāksim ar Vecrīgu, ap Jēkabielu armiju. Katru rītu pārbaudam deputātus, vai viņiem makā gadījumā nav šie līdzekļi, jo korupcijas risks pie parlamenta ir ļoti liels. Un ņemot vērā, ka mums tiek virzīti likumprojekti, kas rada aizdomas par to, ka šie likuma projekti tiek virzīti uz kādu iespējamu otkatu pamata, piemēram, pa 40 miljoniem vai kādu citu likuma projektu. Es domāju, ka mums ir jāsāk nevis ar parastiem cilvēkiem uz ceļa, bet mums ir jāsāk ar armijas specvienību pie Saeimas pārbaudot, vai 100 tautas kalpiem gadījumā nav lieki skaidrs naudas līdzekļi makā. Paldies!
Slēdzu, vai komisijas vārdā, kas skaidrojams par šo priekšlikumu?
Pirmais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kirsteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 70 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Kirsteina priekšlikums ir par mutiskā skaidrojuma iespēju skaidras naudas deklarēšanā, un otrā daļa ir par priekšlikumu par deklarētās naudas apjomu, ko deputāts Rosi ir noteikti 100 000 eiro apmērā. Paldies.
Kišenkungs, vai jums pietiktu debatēm ar 3 minūtēm? Jā. Uzsākam debatas vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godējami deputāti, lai novērstu to negatīvo iespaidu, ko par Saeimas priespēju rada masu informācijas līdzekļi pēc mūsu pēdējiem priešlikumiem budžeta komisijas, es palūdzu no finanses ministrijas skaidrojumu, kā tad ir citās valstīs. Un tāpēc mans priešlikums sastāv no divām daļām. Mūsu kaimiņu valstī, kā iesniedz finansu ministri, Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Polija, Čehija, Slovākija, Nīderlandija, Slovenija, Ungārija, Rumānija, Grieķija, nav nekas jādeklarē, vediet kaut vai miljonu, bet Vācijā no lielajām valstīm ir tikai pēc pieprasījuma un nolasījušiem muitas ierēdnes izlases veidā pieprasa, lai persona deklarēt skaidru naudu vai līdzvērtīgas maksāšanas līdzekļus, personai mutiski jānosauc skaidra nauda vai līdzvērtīga maksāšanas līdzekļu vērtība, pat ja kopējā summa nepārsniec 10 000 eiro robežu. Tāpēc es vienkāršoju un sadalīju divās daļās. Muitas ierēdnīm, ja ir aizdomas, pamatots ir tiesības pajautāt, un atbildi ir mutiskam, un otrs priešlikums ir tiem, kas pārvadā reāli skaidru naudu, un pārvadā parasti divos gadījumus, tie, kas ir saņēmuši mantojumu, vai pārdevuši nekustamo īpašumu, ņemot vērā, ka Vācija 40% nav pat bankomāšu karšu, viņiem nav kartes. Un līdz darījumi notiek skaidrā naudā, tātad lai šie cilvēki šīs deklarācijas rakstu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Kirsteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 62 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Kirsteina priekšlikums nav atbalstīts.
Tas jau par iepriekšējo.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais finanšu ministra Eira priekšlikums tehniska rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais komisijas priekšlikums tehnisks un redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Kirsteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums precizē skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmo informāciju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Eira priekšlikums paredz, ka kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt personai aizpildīt skaidras naudas deklarācijas veidlapu, ja ir pazīmes par iespējamām personas nelikumīgām darbībām. Atbalstīts, attiecīgi mainot daļu numerāciju.
Tātad deputāti vēlas debatēt par šo priekšlikumu. Debates uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Vitai Tēraudai.
Pārtraukumā notiks Eiropas lietu komisijas kārtējā sēde. Aicinu visus komisijas deputātus nekavējoties uz sēžu zāli doties. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Gundars Daudze, Sergejs Daugopolos, Rečislavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Aivars Geidāns, Inga Goldberga, Inese Ikstena, Ivans Klimentievs, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Linda Ozola, Ramona Petraviča, Inguna Rībena, Jānis Vūcāns.
Pārtraukums līdz 12.30.